dhe ju sënderuar mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Dik Marti duhet të kërkoj avokat të mirë, tha kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi. Raporti Dik Martit është akuzë rënd dhe kërkon hetime ndërkombëtare, deklaron Jelko Kacin. Prokuroria e Shqipërisë thotë se asnjëherë nuk janë penguar hetimet për pretendimet e raportuesit Dik Marti. Në Prishtinë, qendra e numrimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumrimit të votave nga rreth 740 vend votime. PDK-ja thotë se nuk do heqë dorë nga posti kryeministrit, AKR-ja shprehet e interesuar për postin e presidentit. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën policore ndaj opozitës në Belorusi. Për këto dhe përmbajtje tjera, moholësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të padisë për shpifje raportuesin e Këshillit të Evropës Dik Marti. Në një raport që u bë publik javën e kaluar, Marti akuzoi Thaçin se ishte bos i krimit të organizuar që merret me trafikimin e drogës dhe organeve njerëzore. Në një intervistë për agjencin Reuters, Thaçi tha se raporti synon të inkriminojë shqiptarët, por jo vetëm ata.
Është një shpifje e kulluar që pretendon inkriminimin e dy shteteve, shtetit e Kosovës dhe shtetin e Shqipërisë. Është një pretendim për të inkriminuar gjithë shqiptarët në rajon, ai sulmon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe NATO-n, edhe Bashkimin Evropian, edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Unë do të punoj që raportit të sqarohet deri në fund.
Ai tha se do ta padit raportuesin e Këshillit të Evropës.
Dik Marti duhet të përgatisë avokat të mirë nëse do të mund të gjenë të tillë për ta mbrojtur, sepse në asnjë rrethon Dik Marti nuk mund të ikë drejtësisë për këtë shpifje. Mund të them të kulluar.
Thaçi shtoi se raporti synon të pengojë proceset aktuale dhe është ndërhyrje politike.
Qëllimet e këtij raporti janë dëmtimi i imazhit të shtetit të Kosovës dhe popullit të Kosovës dhe gjithë shqiptarëve në rajon, ngadalësimi i njohjeve të pavarësisë së Kosovës, bllokimi i fillimit të bisedimeve Kosovë-Serbi, si dhe pengimin e ndërtimit të institucioneve të dalura nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, pra është ndërhyrje politike.
Thaçi tha se dyshimet për trafikim organesh janë hetuar 3 herë. Së pari janë hetuar nga misioni OKB-s në Kosovë, pastaj nga institucionet lokale dhe Tribunali Hagës dhe më vonë edhe nga Uleksi, tha ai. Kryeministri në dorëheqje ka shtuar se ka edhe të tjerë që e kritikojnë raportin e Dik Martit.
Këto ditë jemi në kontakt vazhdueshëm me gjithë autoritetet politike ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian dhe gjithë e quajnë një raport horror.
Thaçi ka deklaruar se populli i Kosovës ka zhvilluar luftë çlirimtare dhe të pastër, prandaj ka fituar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të NATO-s dhe të vendeve të Bashkimit Evropian.
Populli i Kosovës ka zhvilluar një luftë për liri, pikërisht tu përpjekje të respektimit të standardeve ndërkombëtare kanë bërë që të fitojë mbështetje të gjithë botës.
Në këtë intervistë për agjencin Reuters, Thaçi ka thënë se Dik Marti ka punuar kundër Kosovës.
Dik Marti ka qenë vazhdimisht kundër bombardimeve të NATO-s, kundër pavarësisë së Kosovës, ka punuar kundër njohjeve të pavarësisë së Kosovës, prandaj nuk është edhe rastësi trillimi i radhës me miqtë e tij antipavarësi dhe antikosovë e antishqiptar.
Hetimi dyvjeçar i Martit është kërkuar nga Këshilli i Evropës pas akuzave për trafikim organesh që i pa të bërë në librin e saj gjuetia, ish krye prokurorja e Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Albana Isufi.
Misioni e Uleksit në Kosovë ka kërkuar nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti që t'ia dërgojë të gjitha të dhënat prokurorëve të Bashkimit Evropian në Prishtinë. Marti ka hartuar një raport ku akuzon kryeministin Thaçi për përfshirje në trafikimin e drogës dhe të organeve njerëzore, akuza këto të hedhura poshtë nga vetë Thaçi. E Uleksi ka dërguar një letër Martit ku e inkurajon që t'ia ofrojë autoriteteve prokuroriale brenda Uleksit informacionet ose të dhënat që mund të hedhin dritë mbi dyshimet e bëra në raport, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters zëdhënësi Uleksit Blerim Krasniqi. Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë ka reaguar për raportin e Dik Marti duke thënë se për këto akuzat të vjetra është hetuar që në vitin 2004 pa gjetur asnjë provë, prandaj siç thuhet në deklaratë, Prokuroria e Shqipërisë nuk ka gjetur bazë për nisjen e çështjes penale. Në reagimin e saj, Prokuroria e Përgjithshme thekson se institucionet shqiptare nuk kanë ndjeni për të dhënat që jep Dik Marti në raport, ndërsa shtohet se asnjëherë këto institucione nuk kanë penguar hetime të tilla, por janë të hapura për çdo bashkëpunim me hetues ndërkombëtar. Raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin tha se thënjet nga raporti Dik Martit për tregtime organe në Kosovë janë akuzë rënd, për të cilën duhet të zhvillohen hetime. Kacin u tha gazetarëve në Beograd se hetimi për raportin e raportuesit special të Këshillit të Evropës Dik Marti është sfidë e madhe për drejtësinë në Shqipëri, Kosovë dhe se aty duhet ndihma ndërkombëtare.
Tu svakako potrebna međunarodna pomoć da se more.
Duhet të aktivizohen edhe institucionet ndërkombëtare dhe kjo duhet sa më parë të hetohet. Nëse aty ka fotografi, atëherë kjo çështje duhet të mbyllet sa më parë. Nëse nuk ka, atëherë kjo duhet të spastrohet sepse po e helmon atmosferën politike në Kosovë, Shqipëri, Serbi dhe rajon, tha Kacin. Presidenti i Serbisë Boris Tadić vlerësoi se pavarësisht nga ekzistimi i supozimeve për pafajësi pas publikimit të raportit të Dik Martit, problemi i Kosovës do të shihet nga një prizëm tjetër nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Serbia ka pritur me vite nga institucionet ndërkombëtare për një raport të tillë. Kemi apeluar që të gjitha krimet të zbardhen, por këto apele në dekadën e kaluar nuk janë marrë seriozisht. Tash është një pamje tjetër dhe për këtë i falenderojmë Dik Martit, ka thënë Tadić. Komandanti i Forit Erhard Bühler ka thënë se raporti Dik Martit që akuzon kryeministrin Thaçi ka shkaktuar imazh të keq Kosovës, përderisa nuk ka dëshmim mbi tavolinë për ne është gjithsesi i pafajshëm. Kështu që në bashkëpunimin tom nuk ka ndryshuar asgjë. Më vjen keq për dëmet që janë bërë njerëzve nga ai raport, pasi nga perceptimi që kemi përfituar nga shtypi ndërkombëtar, raporti nuk i kontribuan imazhit të Kosovës, ka theksuar Bühler. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka reaguar ndaj raportit të Dik Martit. Duke pasur parasysh procesin e emancipimit shtëndërtues të Kosovës demokratike, kërkojmë nga instancat relevante ndërkombëtare rishqyrtimin e dokumentit të eurodeputetit Dik Marti, të cilin e konsiderojmë tërësisht të pavërtet, dashakeqës, me gënjeshtra të porositura dhe me pasoja të rënda për mirëqenien e popujve të rajonit dhe Mëqer, thuhet në deklaratën e akademisë. Shefi i diplomacisë hungareze Janos Martoni ka shfaqur brengosjen që po vonohet dialogu Prishtinë-Beograd dhe ka thënë se nisja këtij dialogu nuk duhet të ndikohet nga hetimi i mundshëm kundër kryeministrit Hashim Thaçi. Ai ka theksuar se akuzat e Këshillit të Evropës për përfshirje në krime të luftës janë shqetësuese. Është çështje drejtësisë që të sjell provat e vetëm atëherë mund të nxjerrin përfundimet politike, ka thënë Martoni. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ndërhyrjen e dhunshme të policisë ndaj opozitarëve në protestën e cila pasoi rizgjedhjen si president Aleksandr Lukashenkos. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se rezultatet e votimit në Bielorusi nuk mund të konsiderohen legjitime. Jemi të shqetësuar me forcën e tepruar të përdorur nga autoritetet, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Kroll. Do të çojë buletin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se qendra e numërimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumërimit të votave të rreth 740 vend votimeve. Ata pohojnë se pas rekomandimeve të kësaj qendre mund të ketë edhe anulim të votave. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numërimit dhe rezultateve, ku aktualisht është në përfundim me sipër rinumërimi i votave të rreth 740 vend votimeve. Ky rinumërim thuhet se ka ardhur si pasojë e mospërputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka i tha Radios Evropa e Lirë se kutitë e vend votimeve, të cilat janë duke u rinumëruar, janë nga të gjitha komunat e Kosovës.
Ka kuti prej të gjitha qendrave të votimit të Kosovës. Prej Prishtinës, prej Prizrenit, prej Pejes, prej Gjakovës.
Sipas Dakës, në bazë të raportit të qendrës së numërimit të rezultateve, mund të ketë edhe anulim të vendvotimeve ose votave, nëse evidentohen parregullsi të mëdha.
Varet nga rekomandimi që na jep QNR-ja. Sigurisht nga ajo se sa ka qenë më defekti dhe a ka mundësi të përmirësohet apo jo, nëse jo na japin rekomandimet nga QNR-ja, dhe atë QNR-ja vendos. Po mundet me pas anulim.
Blerim Burjani, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kryeministre thot se nga të gjitha raportet e marra nga qendra e numërimit të rezultateve vrehen pa rregullsi të shumta.
Deri më tash kemi marrë vetëm dy raporte nga QNR-a që i referohet procesit të rinumërimit, por raportet flasin qartë se ka mëspërputhje të mëdha, do të thotë ka çështje të cilat duhet të verifikohen shumë mirë.
Pothuajse të gjitha partitë politike kanë shprehur dyshimet se nëpër komisionet komunale ka pasur keqpërdorime, ku thuhet se votat e njërit kandidati janë shkruar kandidati tjetër. Burjani, i cili është antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga AK-ja, thekson se rinumërimi i votave nuk do të ndalet derisa të mos ndodhë vërtetësia e plot e votave të qytetarëve.
Kjo mund ndikoj po që se shohim se ka mëspërputhje të mëdha dhe ka mashtrime apo ka dështime të mëdha gjatë procesit e rinumërimit që kanë bërë këshillat e vendvotimeve, atëherë mund të na shtyje që të ecim përpara me rinumërim që nuk dihet deri në cilin nivel do të shkojë, domethënë rinumërimi. Asnjëherë duke mos hezituar që të ndjekim rrugën e drejtë për të pruar në vend domethënë drejtsinë dhe për të respektuar votën e qytetarit.
Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën kishte vendosur kundër kërkesës së disa partive politike për të rinumëruar të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Rinumërimin e votave për siç thuhet të 40 vend votimeve e ka kundërshtuar lëvizjeve të vendosje. Kjo lëvizje ka theksuar se zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk ishin as demokratike e as të ndershme, si dhe i ka kontestuar rezultatet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Demokratike e Kosovës nuk do të heqë dorë nga posti kryeministri, të cilin do të mbaj për herë të dytë lideri saj Hashim Thaçi, thot Memli Krasniqi nga ky subjekt politik. Sipas Krasniqit, PDK-ja dhe partneret e ardhshëm në qeveri do të kenë të paktën 75 vota në parlament. Ndërkohë AKR-ja rikonfirmon interesimin që posti presidentit të Kosovës në formulën e ardhshme qeverisëse t'i besohet Bexhet Pacollit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përderisa është në kërkim të partnerëve me të cilët do të qeveriste mandatin arshëm, PDK e përjashton çdo mundësi që të bëj kompromise në lidhje me postin e kryeministrit, të cilin thot se elektorati ja ka besuar liderit të saj Hashim Thaçi. Zyrtari kësaj partie politike, Memli Krasniqi, thot se negociatat konkrete për qeverinë e re do të nisin pas rivotimeve të pjesshme të 9 janarit dhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Takimi i parë sipas PDK-s që kishte për qëllim bisedimet në lidhje me koalicionin arshëm është realizuar ndërmjet kryetarit të kësaj partie politike Hashim Thaçit dhe atij të AKR-s Bexhet Pacolli. Krasniqi thot se PDK dhe partnerët do të kenë numra të mjaftueshëm për formimin e qeverisë së re.
PDK bashkë me partnerët jo vetëm se do të ketë shumicën e nevojshme, por do të ketë një shumicë stabile me spaku rreth 75 vota në Kuvendin e Kosovës, por sa i përket detajeve të marrëveshjes konkrete për qeverisje do ta bëjmë pas certifikimit të rezultateve zgjedhjeve.
Takimi të shtunës së kaluar ndërmjet Thaçit dhe Pacollit ka qenë spontan dhe nuk bëhet fjalë për asnjë marrëveshje për koalicion, thot nënkryetari i AKR-s Mimoza Kusari Lila. Në çdo rast ajo preferon që AKR-ja, përkatësisht kryetari i saj Bexhet Pacolli, të merr nën udhëheqje postin e presidentit të Kosovës.
Trianta Kosovare ka nominuar kryetarin e saj, zotin Bexhet Pacolli, për president Republikës Kosovës dhe ajo është edhe ende mbetet një prej kërkesave të cilën AKR-ja e ka pasur ka në raport me partnerët e mundshëm të koalicionit, por natyrisht çdo mbetet të vetë shihet si subjekt i diskutimit matutjeshëm dhe negociatave që bëhen me parti politike.
Përderisa AKR mbetet e lidhur për postin e presidentit, Memli Krasniqi e mohon çdo mundësi që PDK-ja të lëshojë postin e kryeministrit. Ai thotë se ky post tashmë është i liderit të saj Hashim Thaçi.
Në postin e kryeministrit absolutisht jo, aparat post ka vendosur qytetari i Kosovës. Duke thënë se ka qenë kandidat për kryeministër, ai ka marrë besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, është lideri më i besueshëm dhe më i votuar në vend dhe normalisht ai këtë përgjegjësi që ka krijuar në mandatin e kaluar do ta kryejë në mandatin e ardhshëm.
Ndërkohë Mimoza Kusari Lila thot se AKR nuk ka preferenca nëse do të shkonte në koalicion me partinë e parë apo të dytën, por me rëndësi sipas saj është të formohet një qeveri funksionale dhe e bazuar në koncept të prafërt programor.
E rëndësishme është zbatimi i programit për qëndrueshmëri ekonomike, qeverisja apo bartja e funksioneve ekzekutive të njerëzve me duar të pastra profesionist dhe të përgjegjshëm dhe natyrisht marrja e dikasterve përmes cilëve mund të ndikohet në zbatimin e politikave për një zhvillim të qëndrueshëm.
Në rast se partia e parë do të dështonte në formimin e qeverisë, sipas kushtetutës nismen më pas e merr partia e dytë që në këtë rast është LDK-ja e Isa Mustafës. Mirpo komplikimet për dy partitë e para i shton lëvizjeve të vendosje, e cila tashmë u ka vënë vijën e kuqe si PDK-s ashtu edhe LDK-s dhe AK-s. Glauk Konjufsen nga vetëvendosja thotë se me asnjërin prej këtyre tre partive politike nuk do të lidhet asnjë koalicion.
Ne mendojmë që me këto parti nuk bëjmë koalicione, prandaj nuk do të ketë bisedime me to. Dhe mendojmë që kjo ka qenë edhe qëllimi i manipulimit zgjedhjeve, pra që të mbeten këta aktere që pushteti arshëm me qenë që shka qenë deri tash, për shkak të pazarlëqeve politike që dojnë u kryjnë me Serbinë edhe me privatizimin e Kosovës e tjera, prandaj ne e kundërshtojmë këtë farë rezultatin e zgjedhjeve.
Si do qoftë aktualisht ka bisedimin ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave, por dilemat e PDK-s shtohen kur dihet se për formimin në qeverisë nevojiten të paksën 61 vota, sa do ta mbrojë këtë kufi minimal PDK-ja do të mësoj pas 9 janarit, kur do të zhvillohen rivotimet e pjesshme dhe kur do të bëhet ndarja sakte ulëseve në kuvend për secilin parti politike që ka kaluar pragun e nevojshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politikë në Kosovë theksojnë rëndësinë për themelimin e institucioneve që do të ishin përgjegjëse për zgjidhjen e problemit të veriut në kuadër të bisedimeve me shtetin e Serbisë. Mungesa e autoritetit shtetëror në veri, sipas ekspertëve për siguri, mundëson forcimin e mëtejm të strukturave paralele serbe. Hollësit i sjell Edona Peci.
Analisti Leon Malazogu tha se veriu mbetet ende në ndikimin e madh të Serbisë dhe se problemet atje mund të zgjiten vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me shtetin serb.
Qartazi këtu Beogradi ka një kontroll fort, duhet biseduar ose me Beogradin sepaku në pamundësi për të ndryshuar realitetin e terren.
Një nga mënyrat përmes të cilave Beogradi kontrollon veriun e Kosovës, sipas ekspertëve për çështjet e sigurisë, janë strukturat paralele serbe të instaluara në veri. Informatat që flasin për veprimin e këtyre strukturave deri më tani nuk janë hedhur poshtë as nga misioni i NATO-s, as ai i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, as nga policia e Kosovës. Eksperti për siguri Agim Musliu tërheq vërejtjen për forcimin e mëtejm të strukturave paralele serbe nëse veriu vazhdon të mbetet jashtë autoritetit kosovar.
Ministri i Punëve të Mbrojtshme Altiri Sazdaçi ka vizituar Kosovën në veçantë dhe i ka lutur apo i ka urdhëruar strukturat paralele të sigurisë që të ngjeshin rrugët e vet dhe të veprojnë në mënyrë më konkrete në atë pjesë të Kosovës, me aksent të veçantë që të pengohen të gjitha institucionet e Kosovës të shtrihen në atë pjesë, cilëve që bëhen destruksione në mënyra të ndryshme dhe përmjet shërbimit sekret të tyre dhe policisë dhe ushtrisë.
Me strategjin për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare, parashihet shtrirja e autoritetit në atë pjesë të vendit përmes krijimit të komunave të reja. Mirpo serbët e veriut bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit, duke shënuar një pjesëmarrje minimale në procesin elektoral në Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Savić. Zëdhënësi i ICO-s, Kai Müller Berner, i tha Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrja ulë të serbëve të veriut në zgjedhjet e fundit është ndikuar nga një fushatë e hapur e dhunës dhe e kërcënimeve drejtuar serbëve lokal nga ekstremistët serb. Müller Berner theksoi për kushtimin e vazhdueshëm të zyrës civile ndërkombëtare lidhur me integrimin e pjesës veriore të Kosovës.
The municipal preparation team for the new municipality of Mitrovicinos is implementing its first project.
Ekipi përgatitor komunal për krijimin e komunës së re të Mitrovicës veriore është duke zbatuar projektet e para për të arritur te qytetarët në kohën kur tani po flasim. Qeveria në dorëheqje dhe institucionet e Kosovës janë duke e mbështetur këtë proces dhe jemi të bindur se qeveria e ardhshme do ta bëjë të njëjtën. Gjë, tha ai. Mirë po Malazogu tha se zgjedhjet e fundit kanë dëshmuar mungesën e interesimit të serbëve lokal për të qenë pjesë e proceseve shtetërore të Kosovës.
Zgjedhjet nuk janë përjashtim dhe vetëm sa kanë konfirmuar që serbët nuk i kanë dërmend të votojnë në zgjedhjet e Kosovës dhe ky problem mbetet që të zgjidhet në procesin e ardhshëm.
Zgjidhja e çështjeve që ndërlidhen me veriun e Kosovës, megjithatë, thuhet se nuk mund të gjenden pa themelimin e qeverisë së re të vendit, proces që vlerësohet jetë i domosdoshëm për nisjen e bisedimeve me Beogradin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punonjësit në sektor të ndryshëm publik nuk do t'i marrin pagat me rritje nga janari vitit që vjen, siç është premtuar gjatë fushatës parazgjedhore, thonë ekspertë e ekonomisë dhe zyrtarë të qeverisë në largim. Kjo për arsye se vonesat e mundshme të krijimit të institucioneve të reja do të shtyjnë edhe miratimin e buxhetit për vitin 2011. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndonë se gjatë fushatës e zgjedhore kishte premtime për rritje pagash për punëtorët e sektorit publik, një gjë e tillë nuk do të ndodhë nga janari vitit e ardhshëm, thonë jo se çështjeve ekonomike dhe zyrtarë të qeverisë në largim. Sipas tyre, vonesat eventuale të krijimit të institucioneve të reja për shkak të rivotimit në disa komuna qojnë në shtyrjen e miratimit të buxhetit për vitin 2011. Andaj, edhe pagat nuk mund të pësojnë ndryshime, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Po kjo ka ndodhur edhe në fillim vitit 2008. Janë para po me çdo gjë strikte me ligjin për menaxhimin e financave dhe përgjegjësive. Muajin janar edhe muajin shkurt ndodh që do të jepet nga 1/12 e vitit 2010. Këtë zëm muaj janar do të jepet 1/12 e vitit 2010.
Edhe kishatrish ministri i ekonomisë dhe financave shpreh skeptik sa i përket rritjes së pagave për punonjësit e administratës shtetërore. Sipas tij, gjendja aktuale politike nuk i kontribon një hapi të tillë.
Por problemi nuk vjen në nivelin aktual të pagave. Ajo që është premtuar para zgjedhjeve për rritjet e pagave për 1 janarit në asnjë mënyrë nuk mund të realizohet derisa të konstituohet një qeveri e re dhe derisa prapë të përcaktohen kufnet e shpenzimeve për vitin 2011.
Shatri parashen një periudhë më të gjatë të Kosovës pa institucione. Nëse një gjë e tillë ndodh në të vërtetë, sipas tij do të pasonin komplikime të mëdha sa i përket pagesave të pagave.
Rreziku më i madh nëse nuk mrim i konstituu organet e vendit deri atëherë, s'ka kush me përgatit draftin e buxhetit, se duhet me pas një qeveri që përgatit draftin, edhe me procedurën kuvend. Të kushti i parë me pas qeveri që përgatit atë dokument, kushti i dytë është me pas kuvendin që miraton atë dokument. Dhe nëse këto dy institucione nuk mund të konstituohen deri atëherë, atëherë jemi më në një situatë tepër kritike.
Por Muharrem Shahini beson se deri në muajin mars do të formohen institucionet e reja. Sipas tij, hapi i parë i tyre pritet të jetë miratimi i buxhetit, me që raste do të shikon edhe mundësitë për rritje të pagave.
Sa i përket rritjes të pagave, ne nuk mund të themi se nuk do të ketë rritje. Rritja e pagave do të ndodhë, do të themelohet qeveria e re dhe pastaj do të shiqoj prap buxhetin, sepse mbetet qeveria tashme që ta shiqoj buxhetin dhe gjej fundet mënyrën e pagesave rritjes së pagave.
Gjatë fushatës parazgjedhjeve dhore, kryeministri në largim Hashim Thaçi ka premtuar rritje pagash për 40% për pjesëtarët e policisë, 50% për mësimdhënësit, ndërsa premtime për rritjet e pagave ka pasur edhe për sektor të ndryshëm publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Opozita shqiptare në Maqedoni akuzon qeverinë për anash shkallimin e shqiptarëve në institucione. Sipas Demokracisë së Re, nga qindra punësime në përndërmarrje të ndryshme nuk është punësuar asnjë shqiptar, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk bëhet fjalë për punësime të reja, por për rregullimin e statusit të punësuarve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione ka shkaktuar polemika të shumta mes partive politike pas të dhënave për punësimin e qindra maqedonasëve në më shumë ndërmarrje publike dhe institucione shtetërore. Reagimeve i është bashkangjitur së fundi edhe avokati i popullit, i cili duke komentuar këto të dhëna, ka konfirmuar përqindjen jo të kënaqshme të përfaqësimit të shqiptarëve në kompani shtetërore, kurse sa i përket përfaqësimit në administratë, i gjet Mehmeti thotë se ajo arrin në 20%, që sipas tij mund të jetë shifër e kënaqshme. Por kjo vlerësim nuk vlen edhe për përfaqësimin e ndërmarrjet publike.
Është shqetësuese gjendja në për institucione të tjera, siç janë ndërmarrjet publike e kështu me radhë. Atje duhet të punohet shumë më tepër. Rekomandimi im drejtuar pushtetit ekzekutiv është që të krijojë mundësi ligjore për depërtim të etniteteve jo shumëse në institucionet siç janë ndërmarrjet publike dhe institucione të tjera atje, ata të cilat nuk i përkasin administratës shtetërore.
Deklaroi avokati i popullit Tijet Mehmeti, zyra e të cilit shumë shpejt do të del me raportin vjetor të punës ku profshihet edhe çështja e përfaqësimit, që është kategori kushtetuese e dalë nga marrëveshja e orit. Sipas të dhënave të partive opozitare në disa ndërmarrje publike dhe dikastere ministrore, së fundi janë punësuar mbi 700 persona të përkatësisë etnike maqedonase dhe në shumë prej tyre edhe një shqiptar. Kjo sipas Partisë së Demokracisë së Re flet për politikën diskriminuese të qeverisë aktuale kundrejt popullatës shqiptare.
Ditë më parë, vendime pune në administratën shtetërore morën rreth 700 administratorë të ri të etnitetit maqedonas. Edhe atë, në Ministrinë e Bujqësisë 300 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme 70 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Hekurudhat e Maqedonisë 140 maqedonas, asnjë shqiptar.
U shpreh dhënës i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha duke akuzuar për këtë situatë drejtuesit e sekretariatit të qeverisë për zbatimin e marrëveshjes së orit, që u thiqet nga zëvendës kryeministri Abdullah Qemademi. por nga qeveria thonë se nuk bëhet e fjalë për punësimet e reja, por për transferimin e punësimeve me kontratë në punësimet e përhershme.
Nuk bëhet fjalë për punësimet e reja në administratën shtetërore, por bëhet fjalë për rregullim statusit të personave të cilët me vite kanë qenë të angazhuar me kontratë nëpër institucionet e ndryshme. Me këtë nuk ndryshon as struktura etnike nëpër institucionet, domethënë edhe ato shqiptar të cilët kanë qenë të angazhuar me kontratë deri më tani, ju rregullohet statusi njësoj.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Sipas të dhënave të publikuara, përfaqësimi i shqiptarëve në ndërmarrjet publike sillet në rreth 10%, që sipas partive opozitare është në kundërshtim me realitetin dhe pretendimin e pushtetit për rritjen e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në këto ndërmarrje, që ende janë me kapital shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja i kanë kritikuar zgjedhjet presidenciale në Belorusi, ku presidenti Aleksandr Lukashenko dje ka siguruar mandatin e katërt me një fitore bindëse. Por kryeqyteti i Minsk ka qenë edhe skenë e dhunës. Policia arrestoi një numër rivalësh të Lukashenkos në garën presidenciale dhe i shpërndau protestuesit, të cilët pohojnë se rezultatet janë të manipuluara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lidia Jermoshina shpalli se Lukashenko ka shënuar fitore bindëse duke marrë afro 80% të votave.
Za Lukashenko Aleksandr Dyguj, që proglasovala
5.122.866 njerëz, apo 79.67% kanë votuar për Aleksandr Lukashenko, tha Jermoshina. Por votimi i qetë u shndërrua në dhunë brutale kur policia dhe forcat e paidentifikuara të sigurisë u përplasën me demonstrantët e opozitës duke rrahur dhe arrestuar qindra vet, përfshirë disa nga 9 kandidatët presidencial që garuan kundër Lukashenkos. Protestuesit i akuzojnë autoritetet për orkestrimin e vjedhjeve masive të votave për të siguruar fitoren e Lukashenkos. Disa sondazhe të pavarura treguan se udhëheqësi shumëvjeçar gëzonte mbështetjen e vetëm 30% të votuesve, duke lënë të kuptohet se ai nuk do të mund të jetë në gjendje të siguroj 50% e nevojshëm për fitoren në rrethin e parë. Turma që u tubua në sheshin e Kuq në Minsk për pak minuta numëronte rreth 20.000 vet. Protesta filloi paqësisht, por u shndrua në dhunë kur disa persona nga turma u përpoqën të vërsulën në ndërtesën kryesore të qeverisë duke thyer dritaret dhe dyert e xhamit. Policia me njëherë rrethoi ndërtesën, filloi t'i rrah protestuesit me shkopin dhe tifus në makinat e policisë. Një nga kandidatët presidencial, 64-vjeçari Ulla Zimir Niaklau, u arrestua teksa ndodhej i shtrirë në shtrat në spital pasi ishte rrahur keqas nga forcat e sigurisë gjatë protestave. Gruaja e tij Volha tha se pas kësaj, persona me veshje civile kishin hyrë në dhomën e spitalit ku ndodhej burri i saj dhe forcerisht e kishin marrë pa u identifikuar fare se kush janë. Një gazetar i shërbimit për Belorusi në Radio Evropa e emri të cilit nuk zbulohet për shkaq të sigurisë, ishte në mesin e njerëzve që u sulmuan nga policia. Ai dokumentoi një pjesë të zhvillimeve. Luna ka nxitur kritika dhe dënime nga zyrtarët e huaj. Krye diplomatia Bashkimit Evropian Catherine Ashton përmes një deklarate ka dënuar përdorimin e forcës në veçantë rrahjen dhe arrestimin e disa liderëve të opozitës, përfshirë një numër të kandidatëve presidencial. Ajo bëri thirrje për lirim të menjëhershëm të tyre. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Belorusi si dhe Ministritë e Jashtme të Lituanisë dhe Polonisë gjithashtu i dënuan trazirat. Jerzy Buzek, kryetari i Parlamentit Evropian, kërkoi që Lukashenko të ndoshkojë përgjegjësi duke thënë se kjo ka hedhur hije mbi zgjedhjet presidenciale. Vëzhguesit e OSBE-s thanë se zgjedhjet dështuan t'ia japin këtij shteti fillimin e nevojshëm, pasi që autoritetet arrestuan 7 nga 9 kandidatët opozitar. Shefi i misionit tha se qeveria duhet të jap llogari për arrestimin e kandidatëve, gazetarëve dhe aktivistëve për të drejtat e njeriut. Tony Lloyd shtoi se KQZ-ja nuk ka qenë e paanshme.
Vaje në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e këtij emisioni. Dik Marti duhet të kërkoj avokat të mirë, tha kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi. Raporti Dik Martit është akuzë rënd dhe kërkon hetime ndërkombëtare, deklaron Jelko Kacin. Prokuroria e Shqipërisë thotë se asnjëherë nuk janë penguar hetimet për pretendimet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Në Prishtinë, qendra e numërimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumërimit të votave nga rreth 740 vend votime. Partia Demokratike e Kosovës thotë se nuk do të heqë dorë nga posti kryeministrit. Alianca Kosova e Re shprehet e interesuar për postin e presidentit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja dënojnë dhunën policore ndaj opozitës në Belorusi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.